начинуваме со преглед од вести. 30 истакнати членови на ВМРО ДПМН, меѓу кои Трајко Велјановски, Антонио Милошовски и Илија Димовски денеска преку јавно писмо побара одложување на партискиот конгрес закажан за во петок и в сабота во Валандово, на кој треба да се избере нов председател. Во писмото тие тврдат дека тоа го бараат поради информациите од членството на терен, кои говореле дека во спроведување на процедурата за избор на председател имало еден кандидат кој бил очигледно фаворизиран, помогнат и, како што пишуваат, поддржан од целокупната партиска инфраструктура на републичко ниво. Меѓу седомте точки што ги предлагаат и одложување на одржувањето на конгресот за 24. и 25. февруари 2018 година, а до тогаш колективно председателство од 3 до 5 члена да раководи партијата. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Иво Котевски вели дека станува збор за внатрепартиско прашање кое ќе се дискутира на престојните состаноци на партијата тиските органи, пошто ке бил заземен став. Председателот на Србија Александар Вучич денеска во Москва се сретна со неговиот домаќин, рускиот председател Владимир Путин. Двајцата оценија дека политичката и економската соработка меѓу двете земји може да се подигне до највисоко ниво. Пред почетокот на состанокот во Кремљ, Путин оцени дека односите меѓу двете земји се развиваат добро, особено во економијата. И Вучич оцени дека двете земји успеале да подобра трговската размена и на руски јазик му посака на својот колега победа на председателските избори кои треба да се одржат во март идната година. Полицијата и обвинителството во Тирана во заедничко сообщение денеска наведоа дека во врска со вчерашните случувања во и надвор од албанскиот парламент, под истрага се 10 пратеници, 6 учесници во протестот се притворени, а двајца ќе се бранат од слобода. Пратениците се сумничат за спречување на службено лице во извршување на работни задачи, се наведува во соопштението. Во вчерашниот судар на учесниците на протестот на опозицијата со полицијата, пред парламентот повредени се 6 лица, од кои 2 полицајки.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Странски служби, друмарина, ренген, продуцент, лидери, тарифа и транспортер 2 се кодните имења на седумте нови истраги што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Со нив се опфатени 17 лица за злоупотреба на службената положба, измама во службите и други кривични дела. Извештај на Марија Митевска.
Во истрагата странски служби, како што посочи обвинителката Фатиме Фетај, првоосомничен е поранешен началник на Оделот за оперативна техника во УБК, кој побарал од